Nyt alkaa Johanna Spyrin Pikku Heidi, suomentanut Irene Mendelin, lukija Tuija Kosonen, kustantaja Saaga. Luku 1. Alppivaarin luo. Pieni kaunis Maijenfeltin kaupunki kyyhöttää vuorijonon juurella. Vuorten jyrkät seinämät katsovat synkkinä ja uhkaavina laaksoon. Kaupungista lähtee polku mutkitellen kiipeämään vuorille, ja jonkin matkan päässä alkaa kangasmaa, jossa kasvaa vain vaivaista ruohoa. Alppiyrttien tuoksu tuntuu tänne voimakkaana, niin että kulkija kyllä heti kaupungista lähdettyään huomaa olevansa alppiseudussa. Oli aurinkoinen kesäkuun aamu. Vankkarakenteinen nuori nainen kiipesi polkua vuorille taluttaen lasta. Lapsi oli ruskeaksi päivettynyt, mutta nyt olivat hänen poskensa lisäksi aivan hehkuvan punaiset. Eikä ihme, vaikka kesäkuun aurinko paahtoi kuumasti, oli lapsi puettu kuin talvi pakkasella. Hän oli noin 5-vuotias tyttö, mutta hänestä ei paljon näkynyt, sillä hänellä oli yllään 2 tai kenties 3 pukua, ja päällimmäisenä vielä moneen kertaan kiedottu iso punainen hartiahuivi. Jalassa oli paksut raudoitetut vuoristokengät, ja niissä tuo pieni muodoton olento nyt vaivalloisesti tallusti ylös polkua. Jonkin matkaa kuljettuaan pari tuli lähimmän vuoren puolimaihin pieneen kyläpahaseen. Siellä heitä tervehdittiin miltei joka talosta, kuka huusi ikkunasta, kuka ovelta, kuka tieltä, sillä nainen oli täältä kotoisin. Hän ei kuitenkaan pysähtynyt juttelemaan, vastasi tervehdyksiin vain kävellessään, kunnes pääsi aivan kylän laidalle viimeisen talon luo. Sen ovelta huusi joku. Odota vähän, Dete, minä tulen samaa matkaa. Dete pysähtyi. Lapsi veti heti kätensä hänen kädestään ja istui maahan. Väsyttääkö sinua, Heidi? Kysyi Dete. Ei, mutta on kauhean kuuma, vastasi lapsi. Olemme kohta perillä. Koeta nyt vielä vähän ponnistaa voimiasi ja ottaa oikein pitkiä askelia, niin pian ollaan vuorella, rohkaisi Dete. Samassa tuli ovesta lihava, hyvän tahtoisen näköinen nainen ja liittyi heidän seuraansa. Lapsi nousi ja lähti tallustamaan noiden 2 ystävyksen perässä. Naiset olivat heti ruvenneet vilkkaasti keskustelemaan kylän ja lähitienoon asukkaista. Mutta mihin sinä oikein tuota lasta kuljetat, Dete? Kysyi toinen nainen äkkiä. Hän on kai sisarvainajasi lapsi, eikö niin? Niin on, vastasi Dete. Ja minä vien hänet sedän luo vuorelle. Hän saa jäädä sinne. Mitä ihmettä? Jätätkö hänet alppivaarin luo? Sinä olet varmasti järjiltäsi, Dete. Ukko kyllä lähettää sinut saman tien takaisin, jos vain puhutkin hänelle sellaista. Ei se niin vain käy. Hän on lapsen isoisä. Minä olen tähän asti pitänyt lapsesta huolta, mutta nyt olen saanut sellaisen paikan, etten siitä lapsen tähden luopu, usko pois, Barbel. Isoisän velvollisuus on nyt hoitaa lasta. Mikäpäs siinä, jos hän olisi niin kuin muut ihmiset, myönsi pyylevä Barbel heti. Mutta tunnethan sinä hänet. Ei hän osaa lasta käsitellä, ei ainakaan noin pientä. Lapsi ei kestäisi oloa hänen luonaan. Mutta minne sinä itse sitten aiot lähteä? Frankfurtiin, sanoi Dete. Saan siellä hirveän hyvän paikan. Herrasväki oli viime kesänä Ragazzissa kylpemässä, ja minä olin hotellissa sen kerroksen siivooja, missä heidän huoneensa oli. He olisivat jo silloin tahtoneet minua mukaansa, enkä minä päässyt. Mutta nyt he ovat tulleet takaisin ja tarjoavat taas minulle paikkaa, ja nyt minä menen, siitä voit olla varma. Mutta minä en tahtoisi olla lapsen sijassa, päivitteli Barbel ja löi kätensä yhteen. Ei kukaan ihminen tiedä, mikä tuota ukkoa oikein vaivaa. Hän ei halua olla kenenkään kanssa tekemisissä, eikä vuosikausiin ole astunut jalallaan kirkkoon. Ja kun hän kerran vuodessa tulee alas vuorelta paksu keppi kädessään, väistävät kaikki häntä peloissaan. Hänellä on paksut harmaat kulmakarvat ja kammottava parta, niin että hän on kuin mikäkin pakana tai intiaani. Olisi kamalaa tulla häntä vastaan yksinään. Oli miten oli, uhmaili Dete. Hän on lapsen isoisä ja saa luvan pitää lapsesta huolta. Jos lapselle jotakin tapahtuu, hän siitä vastaa, enkä minä. Minä vain tahtoisin tietää.